Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы ардактуу угарман, Азаттыктын 24-май жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертти. Бишкекте күч азайганда жылан көбөйдү. Мунун себеби эмнеде? Алдыдагы бир саат уктуруубузда ушул темаларга кайрылабыз жана ошондой эле академик, мамлекеттик ишмер Жамин Акмалиевдин комузчулук өнөрү тууралуу дагы маекти сунуштайбыз. Андан тышкары Качкыналы Сыдыгалиевдин реклама аңгемеси жана баткендик жазуучу тарыхчы Мурзапар Үсөновдун жакында эле жарык көргөн Райкомдун аялы деген аталыштагы романы тууралуу дагы сөз кылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүн экенин эскертти. Буга чек аралардын жабыктыгы жана карантин шарты себеп болууда. Кыргыз өкмөтү аталган тармакта коркунуч бар экенин, бирок мынчалык артка кетүү болбой турганына ишендирүүдө. Эки айда ишсиз отурган кыргыз тикмечилери эми гана акырындан кыбырай башташты. Теманы толугураак Эрнист Нурматов ачып берет.
Коронавирус жараткан дүйнөлүк кризистин 5 өлкөгө тийгизген таасирин талдаган Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында рыноктун бардык тармактары каралды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикасына, финансы рыногуна, өндүрүшүнө, соодалакасына коркунучтар жана ага карата өкмөттүн чараларына да баа берилди. Баяндамада келтирилген маселелер боюнча деталдуу түшүндүрмө алуу үчүн аталган органдын өзүнө кайрылганыбызда расмий суроо талаптан соң гана жооп болоорун кабарлашты. Евразия экономикалык комиссиясынын пресс кызматы бөлүмүнүн кеңешчиси Екатерина Домогацкая буларды билдирди.
Понимаю, вам нужен аудиокомментарий. Да. Но просто
силерге аудиокомментарий керек экенин түшүнөм, бирок сиз комментарий алышыңыз үчүн биздин электрондук почтабызга суроо талабыңызды жөнөтүңүз. Биз ошого карап гана сүйлөп бере турган кишини дайындап бере алабыз. Аларсыз биз эч нерсе бере албайбыз.
Вот, поэтому мы-то сами не можем без их ведомо что-то комментировать.
Ошентип, биз уюмдун басма сөз кызматынын электрондук почтасына кат жөнөттүк, бирок жообун ала алган жокпуз. Ошол себептүү сөзүбүздү баяндамадагы цитата менен улантып турала. Жогоруда белгиленгендей, Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында Кыргызстандын экономикасы үчүн 2020 жыл оор болоору белгиленген. Анын ичинде жеңил өнөр жайы чоң каатчылыкка кабылары айтылат.
Алгачкы чоң соккуларга чектөө чаралары киргизилген. Ошондой эле эл аралык соодага ачык жана интеграцияланган экономикалар туш болот. Арменияда жана Кыргызстанда кошумча дүң наргы 38.3% жана 35.5%га чейин төмөндөйт. Алтын өндүрүшүнө карабай Кыргызстан чоң жоготууларга учурайт. Биринчи кезекте талап кыскаргандыктан жана Кытайдан чейкизат ташып келүү токтогондуктан текстиль өндүрүшүндөгү алгачкы эффект 90%га чейин түшөт деп баалануда.
Деп келтирилет баяндамада. Мындагы төмөндөөнүн көрсөткүчү 2019 жылкы өндүрүшкө карата чагылып саналып жаткандагысы. Былтыр Кыргызстандагы жеңил өнөр жай ишканалары жалпысынан 9,733,000,000 сомдук товар өндүрүшкөн. Эгер ушул сумма 90% кыскарат десек, быйыл текстиль тармагындагы өндүрүш болжолдуу 2,000,000,000 сомдун тегерегинде гана болуп калышы мүмкүн экен. Кыргыз өкмөтү болсо, экономикадагы каатчылыктын терс таасирлерин өз чамасында баалап келет. Маселен, аткаруу бийлиги ички дүң өнүм 2020 жылы 5-7% артка кетерин мойнуна алат. Өкмөт анын ичинде текстиль тармагында да өндүрүш төмөндөй турганын ырастап, бирок Евразия экономикалык комиссиясы билдиргендей коркунучтуу эместигине ишендирүүдө. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Биз ойлогонбузда биринчи жарым жылдыкта 40% азайып, анан экинчи жарым жылдыкта жана биздин заказды күзгү кышкы кийимдер тигип баштаса, жылдыгын жыйынтыгы менен где то 90% темп болот деп 10%ке азаят деп эсептегенбиз да, бул апрель эмес. Эми бул ошо мен да окудум, 90%ке түшүп кетет деп мындай андай биз ошончолук падение, то есть былтыркыга караганда ошончо көп түшүп кетет деп биз ойлогон жокпуз,
деди Садамкулова. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020 жылдын алгачкы 4 айында Кыргызстанда 1 миллиард 858 миллион сомдук кийим жана бут кийим, булгары жана башка булгарыдан жасалган буюмдар өндүрүлдү. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 3-4% аз дегендик. Өнөржай комитети карантин учурунда деле бир катар текстиль ишканалары бетқап, комбинезон тигип иштеп келгенин, 11 майдан тартып 25 ири фирма ишин жандантканын билдирүүдө. Деген менен жалпы Кыргызстанда жеңил өнөржай тармагындагы ири ишканалар кеминде 150 түзөт. Мындан сырткары ыктыярдуу патент менен иштеген дагы 8000 жеке ишкер бар. Демек эсептелгенден калганы 2 айдан бери таптакыр ишсиз олтурушат. Себеби коронавируска байланыштуу өлкөдө 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал, 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал 11 майда алынганы менен өзгөчө кырдаал дале күчүндө. Жагдай оорлу болсо 22 майдан баштап калган ишканалар жана секторда иштей баштайт. Бишкекте аялдардын кийимин тигүү менен алектенген Сумаяр фирмасынын жетекчиси Бегимай Абдулазизова андан кийин деле кырдаал жеңилдеп кетпестигин билдирүүдө.
Март айына чейин ткань жагынан да кыйналдык бийлене. Жана Кытайда карантин болгон үчүн рулондор кирбей калды. Бизде март айынан эле 20-ларынан баштап жумушубуз токтогон. 2 жумадай деп жатканбыз. Башында эми канчалык узарып кетерин билген жокпуз. Карантин мотуп уланып кеткен сайын сексизде жабык калды. Кыздар өзү сексте жүздөн ашык кыз иштейт бизде жумушчу орун. Анын баардыгы эле жумушсуз калды азыр. Жаңы ткандар да жок болуп атат. Бирок бизде тигилген менен таможнянын бажы жабылып калып атат. Кечээ күнү да Казакстан жабылыптыр, фуралар токтоп калыптыр деп бошонтуп атышкан.
Деп кейде ишкер. Текстиль тармагындагы ири ишканалар жана патент менен иштеген цехтер негизинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Алардын товарларынын 90-95% чет жакка, өзгөчө Орусия менен Казакстанга экспортолот. Башкача айтканда, чек аралар ачылбаса, карантин аяктаганы бир тыйын. А чек араны ачууда Кыргызстан коңшуларынан суранган эле болбосо, түз таасир этиши кыйын. Бул алардын өздөрүндөгү эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды. Анда кыргыз өкмөтү өз ишкерлерине эмне жардам кыла алат? ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров бийлик бизнеске түрдүү жеңилдиктерди берип, каржы жардамдарын жана пайызы аз насияларды бериши керек дейт. Бирок азырынча мындай көмөктү ишкерлер сезише элек.
Ишкерлердин көпчүлүгү өкмөттөн күткөнү бул ошол эле кредиттер боюнча ошо банктар менен ошо ишкерлердин ортосунда бир чогуу отуруп сүйлөшүп бир конкреттүү жеңилдик берилбесе, себеби Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттемелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат,
деди Фархат Бакыров. Өнөржай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөржай тармагындагы чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген цехтерде түз жана кыйыр түрдө жалпы жонунан 150 000 киши эмгектенет. Демек бул тармактын иши орлосо, мунун көбү жумушсуз калышы ыктымал. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Соңку маалда Бишкектин тургундары социалдык сайттарда шаарда жылан пайда болду деп ар кай жерден тартылган сүрөттөрдү жарыялашты. Баш калаанын мэриясы эгерде сойлоп жүрүүчүлөрдү көрсөңөр 161 номерине чалгыла деп кеңеш берет. Бул чындап эле миллиондон ашуун эли бар калаа үчүн адаттан башкача көрүнүшпү же шаарга киргизилген карантиндин таасириби? Бул суроого жооп алуу үчүн кесиптешим Гүлай Машакеева Алейне Плюс экологиялык кыймылынын төрагасы Эрик Шүкүровко кайрылды.
Социалдык медиада, ошондой эле расмий маалыматта дагы башкала Бишкек шаарында жыландар пайда болгонун айтып жатышат. Бул эмне болгон феномен?
Бул феномен деле эмес. Экосистема жана тирүү организмдердин жашоо ыргагынын көз карашы менен алганда толук түшүнүктүү эле нерсе. Башкалада жапайы жан жаныбарды деги эле көрө албайсыз. анткени шаар тургундары алардын ары бери эркин жүрүүсүнө жол беришпейт. Жан жаныбар көрсө эле кармап, өлтүрүп же дагы башка кылышат. Андыктан кандайдыр бир экзотикалык жандыктын шаарда пайда болушу деги эле мүмкүн эмес. Бирок калаа өзү талаа түздө жайгашкандыктан шаарда пайда болуп калган союлуп жүрүүчүлөр да ошол экосистеманын бөлүгү. Карантин маалында шаарга чыккан киши, кыйма чийме жүргөн машине азайып, көчөлөр ээн калганда ар кыл жан жаныбарлар көбөйдү. Шаарда бизден башка дагы жаныбарлар, канаттуулар, союлуп жүрүүчүлөр жашаарын унутпайлы. Алардын ичинен биз токтоло турган союлуп жүрүүчүлөрдү шаардын ар кайсы булуң бурчунан такай эле кездештирсе болот.
Мына жыландардан башка дагы ушу карантин маалында шаар ичинде анда башка дагы жан жаныбарлар, куштар көбөйдү деп айтсак болобу?
Конечно, животных это разных других можно увидеть.
Эми карантин үчүн эле эмес, алар негизинен шаардын чеке белинде, жаңы конуштарда такай эле кездешет. Сүт эмүүчүлөрдөн суур, коён сыяктуулар көп эле байралган. Кирпи шаарда толтура. Алар калаанын жашоосуна кадимкидей жуурулушуп кеткен. Андыктан тиги же бул жерден жыланды же ташбаканы көрүп калсаңар, ал бир адаттан тышкары нерсе эмес. Албетте, 2 айга чукулу шаар бош калып, жан жаныбарлар пайда боло баштады. Канаттууларды айтсак, шаарды такай байырлашат. Алар азайып кетти деп айта албайбыз. Ошол эле чыйырчык, ооган кара кучкача, күгүчкөн, бактек жана башка ушул сыяктуулар биз менен чогуу эле жашашат. Кээде шаар үстүндө кара айрык куйрук, ителги, майда шумкар, үкү да учуп жүргөнүн көрсө болот. Бул канаттуулардын баардыгы шаар турмушуна ыңгайлашып алгандар.
Эрик мырза, мына ушул маалда азыр ушундай өзгөчө учурда биз жыландар менен катар эле кескелдирик, же болбосо ташбакаларды да көрсөк шаардыктар чочубашы керек.
Албетте жок. Жылан кескелдирип көрсөңүз такыр коркпоңуз. Анткени алар үчүн адам баласы менен бетме бет чыккан сиз чочугандан алда канча күчтүү стресс. Алар өздөрү кол салбайт. Дароо бир жакка сойлоп кире качканга, бачым көздөн далдоо болгонго аракеттенишет. Мындай учурда адам көбүнчө туура эмес аракет жасайт, өзүн жаратылыштын төрөсүндөй көрөт. Ошол эле жылан капыстан кишини көргөндө тезирээк сойлоп кетүүнүн аргасын издейт. Эгер жылан чагып алса да, ал адамдын ага карата одоно мамилесинен улам болот. Жылан адамга өзү капыстан кол салат же чагып алат деген болбогон нерсе.
Маселен, уулу жыландар кезип калышы мүмкүнбү?
Уулу жылан өтө сейрек кездешет. Жүйрөнү өздөштүрүлгөндөн тартып, мындай жыландар дээрлик калбай деле калды. Негизинен кара чаар жылан менен калкан тумшук уулу жыландар. Алар тоо таштуу аска зоону байырлайт. Шаарга уулу жылан деле келбейт. Кимдир бирөө жеке коллекциясынан чыгарып ийбесе эле. Калганы уусуз. Мисалы, бакыракай соймондун уусу жок. Сары жылан буту жок кескелдирик. Анын да уусу жок. Дагы баса белгилеп айтарым, шаарда кездешкен кандай гана жапайы жан жаныбар болбосун, алардан коркуп коргонуунун эч зарылдыгы жок. Эгер чындап эле чочуп жатсаңыз, өзгөчө кырдаал министрлигине, мэрияга же айлана чүйрөнү коргоо агенттигине чалып кабарлаңыз. Алардын атайын кызматы келип, жыландарды көздөн далдоо жерге алып барып кое беришет.
Там уже приехать и поймать.
Эрик мырза, өзүңүз билгендей, кыргыз элинде ишеним бар, жыландар бул көбүнчө жер титирөөлөрүнүн астында, зилзала болоорунун астында мындай көбөйүп, айрым бир жерлерде топтоша баштайт деген.
Такие факты известны. Вот, того, что
мындай фактылар белгилүү. Чоң зилзаланын алдында жыландар уюгун таштап сыртка сойлоп чыга баштайт. Мындай окуя 1966 жылкы Ташкенттеги жер титирөөнүн алдында байкалганы ийне тибине чейин жазылган. Ошондо аксакалдар шаар бийлигине келип, жакында зилзала болот, шаар тургундарын эвакуациялоо керек деп айтышканда, андагы жетекчилер эмне деген жоромол деп күлүшкөн. Аксакалдар эмне себептен көз ачыкты кылып жатканын сурашканда, жыландар уюгунан өтө эле көп чыгып жатканын, анан да демейдегиден эртелеп сойлоп кетишкенин айтышкан. Апрелдин ортосунда адатта жыландар уюгунда уйкуда болот, бирок андагы апаатты сезип, алар эрте ойгонуп тышка чыгышкан. Бул жан жаныбар жылдананы алдын ала сезе турганынын айкын мисалы. Жыландан башка үйдөгү эле ит, мышык да мындайды сезет. Түштүк Американын бир өлкөсүндө жер титирөөнүн алдында бир маал деле шаардагы иттер менен мышыктар жок болуп кеткен. Байланган уйлар болсо тынч кетип, катуу мөөрөй башташкан. Демек жаныбарлар кандайдыр бир апаат болоорун алдын ала сезет десек болот. Мисалы, Жапонияда алтын балыктарды кармашат. Жер титирөө же дагы бир дүрбөлөңдүн алдында алардын тынчы кетип, кадимкидей сезишет. Ал эми азыр биздин Бишкекте байкалган жыландарды кандайдыр бир табигый кырсык менен эч кандай байланышы жок. Массалык түрдө жыландар чыккан жок. Бизде бул жерден, тигил жерден бир жылан көрдүм деген маалымат 2 жума мурун эле чыккан. Биздеги окуяны шаарга киши чыкпай, кала бош калгандагы эле байкалган көрүнүш деп айтсам болот.
Попали в город в период отсутствия города.
Социалдык сайттарда сүрөттөрдү жарыялап, сак болгула деген элдин бири бирине кеңеш берип жатканына караганда, коомчулукта дүрбөлөң жок болсо дагы, бирок чоочулоо бар экени сезилет. Демек, бул биздин жандуу жаратылышты, аны байырлаган тирүү организмдер, жан жаныбарларды дүйнөсүн жетиштүү билбегендигибизден деп айтсак болобу?
Ну, как это уже вопрос можно также адресовать и нашим.
Бул суроону билим берүүнүн аткамерлерине берген туура болмок. Жан жаныбарлардын тирүү жаратылыштын өзгөчөлүгүн окуп үйрөнүү окуу программасына кирген эмес. Табият таануу курсунда эле үстүртөн окутулат. Анда маалымат өп чап берилет. Адамдар капыстан сейрек кездешүүчү жандыктарды көргөндө жөнү жок жерден эле корко баштайт. Кишилер жыланды мыкаачылык менен өлтүрүп жатканына өзүм эле канча күбө болдум. Бир топ киши топтошуп алып, жыланды кармап, кыйнап туруп, анан ушундай мыкаачылык менен өлтүрүштү. Мунун баары билимдин жетишсиздигинен, жандуу жаратылыштын сырларын жакшы билбегендигибизден. Кыргыздар көчмөн заманда жан жаныбарлардын дүйнөсүн өтө терең түшүнүшкөн. Алар жашоо тиричилик менен байланышы жок болсо, эч качан максатсыз кайсы бир жаныбарды өлтүрүшкөн эмес. Тирүү табият бизди курчаган дүйнө көчмөндүн үйү саналган. Ал үйдө тартип, тазалык, иреттүүлүк өкүм сүргөн. Табият кучагындагы бардык жандуулар жашоого укуктуу болгон.
Всегда было аккуратно. И все эти существа, они все этот, ну, равные права на жизнь.
Сиздин жогоруда айткандарыңызга улай дагы бир суроо берүүгө туура келип атат. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында деле чыгып калып жүргөн кытайлыктар Кыргызстандын аймагынан бир сойлоп жүрүүчүлөрдү, анын ичинде сейрек кездешүүчү сойлоп жүрүүчүлөрдү алып чыгып кеткен деген. Ошонун эсебинен алардын саны кескин кыскарып кетти деп айтылган. Ошол чынбы?
Такое, ну, такие факты тоже есть.
Андай фактылар дагы бар. Бир нече жыл мурун ысык көлдө кызыл китепке кирген бакаларды өтө көп санда кармашканы белгилүү. Кытайлык ишкерлер үчүн ал жандыктар коммерциялык баалуулук. Андыктан алар беркилер сураган акчаны берип сатып кетишкен. Жергиликтүү эл бакаларды эч нерсеге карабай кармап, кытайларга сатышкан. Баягы эле акча үчүн. Дагы бир мисал. Медицина боюнча окуулардын бирине илбирстин кайсы бир органы дартка дабаа деп айтылганы үчүн эле илбирстин канчасын өлтүрүштү. Кыргызстанда жаратылышка болгон мындай соодагерлик мамиле жан жаныбарларга эле эмес, өсүмдүктөр, чөп өсүмдүктөрү жана карагайдан да сезилет. Өлкөдө арчаны кыюуга мораторий жарыяланганына карабай, аны кыйып, чет элдик ишкерлерге белек бечкек тартуулап эле жатышпайбы? Көпчүлүк бизнесмендер үчүн жандуу жаратылыш деген түшүнүктө эле жок. Аларга табият пайданын гана булады. Бул канчалык жүрөк ооруткану менен чындык ушундай экенин моюнга алалы.
Это печально, но признать, это приходит признать.
Ал эми Плюс экологиялык кыймылынын төрагасы Эрик Шүкүров менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө. Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекиторг микрофондо мен Элиза Кененбаева. Качкыналы Сыдыгалиев 30'га жакын китептердин автору. Адабияттын бир топ жанрларында калемин сынаган жазуучу. Колунан чыккан туундулары өзүнчө китеп шеклинде мезгилдүү басма сөзгө жарыяланган. Кыргыз аңгемесинин классикасында бүгүн биз сүрөткердин реклама деген аңгемесине токтолобуз. Реклама аңгемеси чыгармада козголгон проблема тууралуу Бекташ Шамшиев атайын берүү даярдады, аны ого Санжар Эралиев окуду.
Бул тирүүлүк, адам тагдыры ушунчалык татаал, чийеш. Андан ар ким турмуштук бактысына өзүнүн гана жолу менен келет. Бири экинчисине окшобойт. Аким Артыков сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки төшөк жаңыртуусу оңунан чыкпай калбаса, өзү туш келген окуяга ишенмек деле эмес. Баары рекламадан чыкпадыбы? Социализм заманында андай амаларга жок болчу. Күйөөгө тием же аял алам деп гезитке эч ким жарыя берчү эмес. Жаңы замандагы реклама үй бүлөлүк турмушка терең кирип кетпедиби? Качкыналы Сыдыгалиевдин реклама аңгемеси ушул жөнүндө. Чыгармада жандай көргөн жарынан эрте айрылып, жалгыз кызы менен калган жесилдин тагдыры көркөм иликтөөгө алынган. Убакыт өтө берет экен. Аким чиедей кызы экөө аябай эле жүдөп кетишти. Жумуштан келип кызына тамак жасап, идиштерди жууп, үйдү таза кармоо, кир кок билинбеген менен аялдын түйшүгү аябай эле көп экен. Биринчи класста окуган Секилек атасына жардам берүүгө кичине. Кантсе да кыз эмеспи? Атасы кыйналып жүргөнүн сезет. Үйдө дагы бир ак жоолукчан болушун каалайт. Анын үстүнө аялы өлгөндөн кийинки үйлөнгөн келинчеги казап чыгып, кичинекей кызын өгөйлөп туруп алганын жеткирип берген. Ошондон кийин аял затына этият карап калган.
Кийинки аялы менен бир жыл бирге жашасак да, ал Алтынайды бир сапарда кызым деп айткан эмес. Келгенден кеткенге чейин чычкандай баланы бооруна тартпай, душманындай жерип жүрүп кетти. Бара-бара Алтынай түнт болуп, коркок болуп калды. Бир сапар сырттан келсем, Алтынайдын таралбаган чачынан аткый кармап, алкымына бычак ойнотуп, сен атаңа көргөн билгениңди айтсаң, муздап салам деп коркутуп жатыптыр. Мени көрө сала кызым бакырып, кучагыма жыгылды. Мен ошол заматаны төркүнүнө жеткирип тынгам.
Ошондон кийин ал үйлөнүүнү ойлонбой деле калган болчу, бирок мынтип үй түйшүгү жүдөтүп атпайбы? Ошондой күндөрдүн биринде гезит окуп отуруп, кызыкча бир жарыяга кызыгып калбаспы? Анда жашы 30'дан өтпөгөн, ишпеген, чекпеген эркек менен турмуш курууну каалаган 25'теги бийкеч жарыя бериптир. Жап-жаш кыздын мынтип турмуш куруу аракети акимди бир алдын таң калтырып, экинчи жагынан кызыгуусун арттырган. Ушундай да болот экен. 25'теги кыз 30'дан ашпаган жигит издейт деген эмне шумдук? Акимдин жашы 30'дан эбак өтүп калган. Кызыгуусу артып, таң калыштуу жарыя берген кызга кат жазууга отурду. Баарын жашырбай жазды. Аялы өлүп калганын, Секелек кызы, гараж башчысы деген иши барын, боюнун узундугун, кабат үйдө жашарынан бери эч немесин жашырбай ачык жазды. Катка жооп деле кечиктирбей келди. Аким жокто келген почточу катты кызына калтырбай атасына гана берерин айтып кетиптир. Акимге деле заказ катты шак кармата салбай алгач паспортун көрүп, Артыков аким экенин билгенден кийин гана аялуу кагазды колуна карматты. Почточу келип кеткенден кийин атыр жыттанып калган үйдө маанай көтөрүлгөн аким катты кайчы менен этият ачты. Турмуш кургусу келген кыздын аты Зина. Мектепте мугалим болуп иштейт экен. Артыктын бою 185 экенин окуган бейтааныш кыз, боюңуз узун болгону менен оюңуз кыска болбосун деп катын бүтүрүптүр. Ошентип белгисиз кыз менен акимдин кат жазуулары башталды. Кымбат баа катты алып келчү почточуну күтчү болду. Анысы да жөн келбей келген сайын тамаша чындан сөз ыргытып кетет. Экинчи катты алып келгенде почточу акимдин дагы паспортун сурады. Өткөндө эле көрсөтпөдү беле. Эмнеге антип атканын сураса тиги көрөйлек жерлери калыптыр деп жылмайып тим болду. Паспорттун өзгөчө белгилерине баам таштаган почточу паспортта жазылган аялыңыз кайда деп анын каза болуп калганын укканда кечирим сурап кетишке шашты. Аким почточунун паспортуна эмнеге каталып калганын түшүнбөй жүрдү. Аялы 3 жыл илгери каза болгонун, андан кийин дагы бир үйлөнүп анысын кетиргенин каттарында жазган. Табышмактуу почточу катты берип чыга бериште бир сөз айтчудай камданып барып, бирок эч нерсе айтпай эшикке шашты. Ал чыгары менен кат көңүлгөн аким Зина эрге чыга элек кыз мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан берген мугалим экенин билди. Ал ирет экинчи аялы эмнеге кетип калганына кызыгыптыр. Кызыл камчы эмессизби деген суроону жылдырыптыр. Акимдин жашыра турган эмнеси бар? Бөрүнүн оозу койду жесе да жебесе да кан. Антсе да кийинки аялын жамандагысы келбей, ынтымагы келишпей ажырашып кетишкенин айтуу менен тим болду. Башында Зинанын суроолоруна аким узун сабак жоопторду жазса, кийинки кездери кыска кайрык менен бүтүрчү болду. Бейтааныш Зинага караганда заказ катты алып келчү почточу аны аябай толкундатчу болду. Жакын аялуу адамын күткөнсүп, аким почточу келсе экен деп эңсеп, эшиктин коңгуроосу чырылдаса, заказ катты кармап келчү кызды күтө турган адат тапты. Жарашыктуу кийинген почточуну кызы да жакшы көрүп, атасынан катташуу чечеси качан келерин суроого өттү. Кийинки кат алып келгенде почточу жарашыктуу жасанып кийинип алыптыр.
Бу сапар бир жума өткөндөн кийин кечте коңгуроо чыр этти. Ачсам почтальон. Ал мурункудай кара сумка асынбай жасанып кийинип алыптыр. Үстүндөгү боз костюм, юбкасы сымбаттуу денесине кыналып, көркүнө көрк кошуп, ажарын ачып таштаптыр. "Кириңиз, кириңиз" дедим шашкалактап. "Дагы заказной катап келдиңизби?" "Ооба" деди күлүп. "Кат менен жакшы кабарап келдим." Мен бурулуп паспортко жөнөгөндө ал түшүнө койду окшойт. Паспортту темеле коюңуз. Биринчи көргөн билиш, экинчи көргөн тааныш дейт. Мен сизди кайта-кайта көрүп таанып калбадымбы? Сиздин аким экениңизге ишенем. Мына катыңыз. Алыңыз, ылайым эле тилегиңизге жетиңиз. Кечиресиз дедим мен кеч болсо да эркектик кылып. Атыңыз ким? Салима. Ушул учурда кызым жаныма чуркап келди. Салима чөнтөгүнөн алакандай плитка шоколадты алып сунду. Кызым алайымбы, албайымбы дегенсип мага карады. Ал кызым, ала кой. Эжеңин колун уялтпа дедим. Алтынай ушуну эле күтүп турган сып лып билип кетти да, рахмат деди. Эч нерсе эмес кызым деди почточу башынан сылап. Жей кой. Мындан ары заказды кат жеткирсем, сөзсүз сага шоколад ала келем деп кошумчалады.
Катташыган почточунун мээримге муктаж кызына шоколад берип, кызым деп имерилип турушу акимдин да мээримин ийитип, көзүнөн жаш чулок ыргытып кеткенин өзү да байкабай калды. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат. Аким почточу келгенде өзүн коёрго жер таба албай кирип чай ичип кетишин айтып алдастап калат. Акимдин дартын сезгендей почточу кыз башка дагы жеткирүүчү каттары бардыгын айтып көп кармалбайт. Келген сайын үйгө жарык чачуу почточуну акимдин кызы да жактырып калыптыр. Ошондон кийин Салима каты жок деле бул үйгө баш багып Алтынайга шоколад алып келчү болду. Алтынай да бейтааныш эжекесин көргөндө мойнун асылып экөө сагынышкан адамдардай өөп жытташып калышат. Почточу бир ирет чай үстүндө отурганда акимдин кат алганда өзгөчө толкунданып кетерин, аны мынчалык толкундантыкан ким болду экен дегендей табышмактуу суроону жылдырды. Аким почточу каттарды окуйт окшойт деп шектенип калды. Болбосо Зинанын каттарын кайдан билет? Ошол кат менен сизди бир аял изип жатабы деп атпайбы? Бир шаарда жашаганы менен аким Зина деген мугалимди көрө элек. Анын кимдиги табышмак. Ага жаккан почточу Салиманын күйөөсү, бир уул, бир кызы бар экен. Бейтааныш Зинага караганда ушул почточу акимдин делебесин козгой баштады. Атан көрө күйөөсү болбосо менин гана жарым болсо дегидей зирек, баарын билип турган сезимтал жан экен. Сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки оту жакшы күйүшпөй, жашоо турмуштан жүдөп жүргөн аким акылдуу аялың болсо тирүүлүктө сенин бейишиң ошол деген принципке өткөн. Почточу кыз анын көңүлүн улаппы же кызынын көңүлүн көтөрүүнү каалайбы, соңку кездери чай ичкени кирип калчу болгон.
Биз көпкө сүйлөштүк. Арабызда отурган Алтынай биздин сөзүбүздүн төркүнүнө түшүнбөсө да чеке белине түшүнүп отурду. Ал кеткенден кийин: "Ата, Салим эженин эри бар бекен деп сурады. Бар экен дедим кызымдын суроосуна түшүнө бербей. Эмне экен? Жок болсо ушуну апа кылалы деп ойлогом. Апаң болот дедим кызымдын саксайган чачынан жыттап. Шашпа. Баары бир Салим эжеде жакшы апа табылбайт деди Алтынай. Ал мени жакшы көрөт. Мен да аны жакшы көрөм. Алтынай бир аздан кийин карегиме кадала карап, давай эринен ажыратып апа кылып алабыз деди.
Кантип эринен ажыратып алат? Эне мээримине муктаж секелектин таппаганы жок. Салиманы күйөөсүнөн ажыратып тартып алыш акимдин оюна келген эмес. Жакшы кыз, боорукер, жакшы жыйналбаган үйдө кичинекей кызы менен калган атасын көрүп поштошу буларды аяп жатпасын. Аким аны деле көп ойлободу. Зина менен кантип жолугушууну, бетме бет кездешип анын кимдигин билгенге куштар. Көп каттарында сураган сүрөтүн жөнөтө албасын, ылайыктуу сүрөтү жоктугун айтып Зинада жолугушууга шашпады. Кийинки катында ичине сыр жатпаган аким үйүнө катап келген почтошу кыз менен чай ичишкенин, Алтынай аны апа кылып бер деп жатканын жаңылык кылып жазып салды. Ошону менен кат токтолду. Бир жолу аким почтошу кызды көчөдөн учуратып, эмнеге заказ кат келбей калганын сураса, ал катты почта жашигинде калтырганын айтты. Зина жолугушууга макул экенин, анын күнү менен жерин айтууну акимге жазыптыр. Аким шаардын чок ортосундагы эмен багынан мурда Ударник кинотеатры турчу жерге курулган эски фонтандын жанында жолугууну сунуш кылды. Зина колуна гезит алып отурушун сурады. Белгиленген күнү жолугушчу жерге шашылып баратса, тааныштарынын улам-улам учурагандарычы. Интеңдеп эрте келип алса, эски фонтандын жанында колуна гезит кармаган аял көрүнбөдү. 2-2 акырын коурашып баскан карылар, каткыргы таш жарган жаштар. Аким аяк башын карап фонтандын жанында кадамын санып канча басты. Же убакыт өтсөчү. Бирөөнү күтүп жалгыз отурган бирөө жок. 1 саатка жакын убакыт өттү. Зина келбеди. Эми кетейин деп камданып баратып, аким гезит кармап отурган Салиманы көрүп калды. Почтошу кыз эч нерсе болбогондой бейкапар, акимди ушул жерден жолуктурганына таң калгандай суроолуу тигилди. Бирөөнү күтүп атасызбы деп сурады. Акимдин кимди күтүп отурганын айткысы келгенине карабай, отуруңуз, балким келип калар деп жооткотуп, заказ каттарды сурады. Аким күткөн кишиси келбегенин, эми кетерге камданып айтканын айтты. Күткөн Зинасы келбей, маанайы чөгүп турган акимдин алдына Салима сумкасынан пакетке салынган каттарды алып чыкты. Бул каттар кайдан Салиманын колуна түшүп калганына кызыккан жигитке, "Сиз жазсаңыз алам да" деп катылуу сырдын боосун чечти. Салима акимди көрүп сынаш үчүн калпынан почтошу болгонун, махабаттын айынан ушундай ишке барганын айтат. Ошол жерде аким жакшы кабарды укса, Алтынай кантип кубанар экен деп кызын ойлойт. Сиз Азаттыктын адабий түрмөгүндө Качканалы Садыгалиевдин "Реклама" деген аңгемеси жөнүндө баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Текстин окугандар Санжар Эралиев жана Айбек Бийбосунов.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
кырымкерүүнү буруп балдар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Азыр биз академик, мамлекеттик ишмер Жамин Акималиевдин кумусчулук, обончулук өнөрү тууралуу маектешебиз. Академик менен чыгармачылык дүйнөсү тууралуу сыяван маекти Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Эжелин агай, кош келдиңиз биздин студиябызга. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшкүм келип атты. Сиз комус чертесиз, он чыгарасыз, ырдайсыз. Өнөр кайдан пайда болгон? Башат кайда?
Сөз сен буга ата-энемдин баягы ханынан баш керек, саатам абдан. Ушул азыркы чоң тил менен айтканда искусство шыктуу иши болчу аябы. Анын апам болсо абдан чоң кошокчу болгон. Ошо Жумаканын кошогун айтабыз деп кээде жаман кулоо сууга отурган киштерди көргөн, ыйлашчу. А дагы чоң таасир тийгени ушу атам жанагы шыкмоостугу. Ошол кезде ушул айыл боюнча биздин үйдө гана бир патефон бар болчу. Патефон деген ал кезде өзүнчө бир симфонический оркестр деп болчу да. Анан бул киши жана желим табактар кайда болсо кээде нарынга барап актаы кайдан сатып алсы ошонун баарын сатып алып келип эми ошону уга берчүбүз. А биз турмак бүт айыл келип укчу. Короого коюп койчу атам. Ошондо биринчи жолу мен мусандырларын уга баштадым. Атайдын ырын жакшы ошондо патефондо экен. Шекербек Шерқулов Мускали Өмүрканова чыгып калган, анан жана чоң күйлөр Карамолду аксакалдын, Ибрай Тумановдун деп ушундай чыгып ошо патефондон мен неме жакындай баштап аябай угам кулагыма сиңет. 48-жылдын кышында 48-жылдын кышында суу кошулуп 35 класс эсимде бар. Мусабай этип келип калып атпайбы Акталага. Бригада деп бир 4-5 арыз деп баштоолот.
Ал киши өзү ошол Акталага.
Ошол Актала районунун Байөчөктө туулган киши экен да, анан илгери кеткен экен 30-жылдарда. Нарынга кетиптир, анан бияка филармония келиптир. Ал үчүн биз жомок да, патефондон угабыз. Анан Москвага декадага барып туруп эти Сталин аябай таң калып өздөрүндө көп айтышчу да, бүт Актала, бүт Нарын сыймыктанчу да. Мусабай айтып келе атат десе дүрмөп калдык да. Эки эле күнгө районун борборуна келишиптир да. Убактарыбызчу андан кийин нарынга кетебиз, анан ат башыга барышыбыз керек, анан жумгага деп. Анан атам ошо районун борборуна койгондо мени ала барды да, ошол жерден концерт биринчи уктум, Мусанын үнүн уктум. Анан атам сүйлөшүп анан алып келип атпайбы, келип үйгө анан алып келип жана мен окуп аткан мектептин алдында кичинекей эле аянт чарбачы тоо ойночубуз болгон. Кайда клуб 30 градус сууктан концерт берип Муса экем ырдап атпайбы. Анан Муса экем баягы кышкы пальто менен келип туруп, шаардык пальто, жакасы бар, жакшы кийинген, абдан көрктүү киши болчу, мындай чырайлуу киши болчу, жүзү мындай жарык тим эле күлүп туруп ушундай сонун киши экен, өзүн тартып алган. Ошо комус менен анан бая менен ырдайт экен, жана алмалам сагынамды тиги бая менен өзү тартып ырдады, калгандардын баарын ойгоном, арпанын ала тоосунан Даанышман анын баарын өзү ырдап эл кетирбей суук кантып турган. Анан ошо пальто ошентирип түшүп кетти жөтөлүп. Көрө калды да, атам барып ичигин чечип туруп Муса байетке жаба койду. Муса эке үшүп кетти окшойт деп. Анан баягы бүткөн соң эле Муса экем атама берди, эми ичигиңди аким ал ал деп. Болбойт деп Муса экем, болбой жана пальтосун алып туруп кийгизип таштады.
Баягы акынды өнөрдү талантты сыйлоо деген
ошондо бүтүн эми ал кезде ичик деген бул эми азыркы азыркы бир ичик бир машина турат азыркы. Эми ичиктин ошону тигишти эле бир айка тигчү. Анан кийин ошону кийип койду, анан кийин ошону кийип кетти нары көздө. Үйдөн ырдап берип таң атса саат 4-5 чейин ырдап атпадыбы, отуруп алыптыр. Анан мен атам, сен балам комузчу бол, Муса экем дурчу болуп жанына отургузуп койду. Муса экем жанына отурган эсимде бар, ушундай эркелетип отуруп койду. Бүт таң атса уктум да, баягы патефондо башкача өзү аткарган да, баягы камерин үйдө эми укмуш, андай аткарган киши жок. Муса экем кетти эртеси нарынга узатып ичиптийин. Анан кетти десем атам айттым, ата сиз өзүңүз айттыңыз болду деп мен ушу каалап калдым көңүлүм. Мага комус таап бериңиз, мен комус эле ойнойюн десем. Атам Тогузторого жака барып кийинки жайында өрүк комус алып келип берди атам, мына атанын эмгеги. Анан ушул кезде Жумакадыр Айтбаев деген болгон, Муса экемдин окуучусу, жакшы да чакталат. Ошол үгүттүк болчу, ошону алып келди дагы үйгө отургузуп коюп, ал кезде кыйын болсо эле бозо, биз ушу бозо сактап калды үгүттө, таруу сепчүбүз, кара тару.
Акталардын бозосу деген
ошол кезде эле бар. Акталдын бозосу чыккан, акталдын ичинен үгүттүн бозосу деп, үгүттүктө арак иччү эмес да, анан бирөө айтканда үгүттө арак ичимден алат эле, бозосу арактан күчтүү экен деп суюк кылып жасаганда кыштын күнү ошол тамакты экен да, ошо менен чыгып кетишиптир. Таруу сеэп буудай эмес, таруунун жардамы менен чыгып кеттик да согуштан. 48-жылдан баштап анан комуз чертип баштадым.
Биринчи өзүңүздүн көңүңүздү оонуңузду качан чыгардыңыз?
60-жылдарда.
60-жылдарча кийин чыгарган турбайсызбы?
Кийин чыкты. Ал кезде биз бир обон чыгарабыз, ырдайт деген уялчубуз да.
Ооба, азыр эми бирок ага чейин сиз жанагы Мусанын, атайдын күйлөрүн чертип
Муса экемдин ырларын ырдай баштадым. Данышпандыр дай баштады, мағзинаттыр дай баштады. Мағзинат дегенде апам жақсы көрді. Ойбылбындыр дай албай қойдым, атайды қылып. Гүл дегендерін ұрдап жүрдім. Анан институтқа келгенден баштан көркем шығармашылыққа қатысып, Айчар институтында.
Азыр эми сиздин бир топ фондуңуз Кыргыз радиосунун алтын фондунда да деп айтып жүрүшөт.
Бар, бар.
Сиздин даңазалаган ушчалжалым болуп
калды. Жалжалым болуп калды.
Анан биз азыр эми комуз алдыңызда турат, сиздин өзүңүздүн комузуңуз бир чертип туруп бир ырдап бербейсизби бизге?
Эскирлардан таап көрөйүн.
Албетте, эскирлардан, албетте.
Караташ деген.
Караташ бул өзүңүздүн обонун сөзү.
Жок, бул обон мен өзүмүн тиге жалсы обондорум бир 10 чактындадым да, ошонун ичинен жалжалым чыгып калбады. Жалжалдын сөзү ал экенки болуп калды. Ал Токонбаев менен ушунча сыйлап таанышып калганбы? Ошо ишин китебинен ал кишинин Нас Бүбү экен ырдын аты. Анан мен Нас Бүбү келбей коюп, анан кийин жалжалым деген оозуна келе калып эле мен ал жалдар мен таптым да, калганын баары баягы ал экендик. Анан кийин ал экем айтсам кубанып батасын берген. Ошондо сүрөткө түшкөн сүрөт эмес. Ал экем өмүр өткөнчө сыйлап жүрдү, ыраазы болуп жүрдү аябай. Батасын бер, ошондо сүрөткө түшүп коюп сүрөтүбүз бар эди, мен сактап жүрөм.
Эми жалжалымды элдин баары билет.
Башка да. Караташ деген.
Алмаштырып турасыз да комуздарды?
Бул үч эле жолу алмаштырып, бирок сөз өрүк болуш керек. Өрүк комуз. Эми азыр Карагайдан чабышат, андан башкадан чабышып жүрөт, болбойт. Мына Кара Молдоолу аталарын комузун көрүп калбадык го. Анан Молдо болсо мусулман кул атанын үйүндө жашап калган да, сакталат болот да, Калия экен атасы. Алымкул Үсөнбаевасы калып көрүп калды, урунуктум да ошол кишини. Алайча өрүктөн башка чертпей жүргүле деп. Өрүк комуздун көркүн өрүк чыгарат деп, ошо өрүк комуз. Анан сөз кылы жакшы болуш керек.
Ошентип келе жатсаңыз эле бир убакта сизди атаңыз артист болбойсуң, соодагер болбойсуң деди. А сиз өзүңүз эмнени кааладыңыз эле?
Мен ошо Муса кемди ырчы болом деп, ырчы болоюн деп айткан эмесмин, артист болоюн, ырчы болоюн десем эле отом каршыкты болбой. Анан ал кишинин айтканы биз үчүн закон болчу. Сен эки адиске барбайсың деди. Эмне дедим ата, эмне десем айтты, артист болбойсуң, анан соодагер болбойсуң деп.
Эч кандай каршылык көрсөтө албайсыз.
Каршылык көрсөтө албаган жок. Бир гана кайша айттым, ушу өзүңүз Муса кем келгенде жанына отуруп комсула үйрөтпөдүңүз, тилим үчүн мен болбойм. Жок, ал башка маселе. Барбайсың деди. Ошоюнча келип 51-чиге келип атпайм, 15 жашымда анан коюм эмне болсо дагы мына адабиятка жакын болчумун деп университет ачылды ушу кезде, азыркы улуттук университет. Ошонун филологический факультетке эндеп барсам 15 жашта сен бүтүп түсүң деп аттестатын албай койсо болобу бир кыргыз жигит. Ошол жерден бир айтып калды, Айчар университетинде алыскы райондордон алып атыптыр, анын үстүнө кыргыздар жок болуп атыптыр аякта. Барсам зоотехника, ветеринария факультетин баарын кыргыздар толуп алыптыр. Анан бир айтты, болсоң мынакей агроном бол. Агроном деген түшүнүксүз ага кетти. Үч алсаң да өтүп кетесиң, анан ушуга тапшырып
Ошентип эми ал албетте тагдырыңыздын башка бурулга бурулуш экен бул. Бирок комуз менен коштошкон жоксуз, өнөр менен коштошкон жоксуз. Кайсы убакта чертесиз? Үйдө отуруп чертип каласыз да?
Азыр ушул атайын барып чертпе жок. Мен ушу кийинки акызга чыккандарым менен кошулду дегенде катыштым. Той пойдорго эч убакыт турбайм, кээде сурап да калышат. Бирок өзүнчө көп тойго барбайм. Андай баштан эле жаман көрөм. Ушундай.
Бук болуп кетесизби кээде муну кармабай калганда?
Муктаж болуп кетем да. Бук болбосом да кээде муктаж болуп. Мен ушу бир 3 ай 4 айда мен кармай албай калгам. Ушу пандемия тиндемде деп анан деген силер телефон чыгканда анагы эсим ой түштү да. Жок, мен 4 ай болду кармаганы кандай болор экен деп анан болбой койду, анан бүгүн чертип бердим да. Бирок кээде мындай неме баратканда башка түшсө, бир капалансаң, бир болсо муктаждык болот ушу комузду алайынчы. Эгер биз окуп жүргөн кезде кийин деле биз бул өзү ички дүйнөнү жана бизден ушул филармония ушундай кадимки искусствого ошол жактан алчубуз да. Кийин советтерди орун деле кыйын болуп турбады. Ошол жактан алчумун мен, операга да барчумун, балетке да барчумун. Мисалы Бүйүксарый Бейшенанын спектаклын баарын калтырчу эмесмин эч убакта. Мисалы Айчылык операсы болуп калабы. Агесте Алатоо жаз деген бир фестивалдер болгон советтерди укмуштайт Москвада. Ошонун баарына катышып ушул жактан ички дүйнөбүз толуп келчү да. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Мен азыр филармонияда барбайм деп чыйы аякта уга турган эртеке жок, капаланышпасын. Искусствонун да бир айрандай төгүлбөдү. Баягы чыныгы, баягы анын үстүнө искусство дегенде өзүбүздүн улуттук искусствобузду айтышыбыз керек. Башка керек бизге бир улуттук ошол жанагы атайбыздын мурасын карамолдо атанын комуздан сактап калыш керек да.
Сизге чоң рахмат дейм. Ушул комузуңуз дайыма жаныңызда болсун.
Рахмат.
Башкача көңүлүң судай таптаза, өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң, өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң.
Академик мамлекеттик ишмер Жамина Кемалиев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ободон кеткен бардык макала баяндары сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып коеюн. Дареги Азаттык Чекиторг. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Баткендик жазуучу, тарыхчы Мурзапар Үсөндүн жакында райкомдун аялы деген аталыштагы романы жарык көрдү. Анда жетим балдар үчүн уюшкан Үч коргон балдар үйүндөгү оор турмуш эскерилет. Автор Азаттыкка өзүнүн жаңы романы, учурдан ойлонткон маселелер, жаңы моун жоготуп бараткан китеп окуу маданияты тууралуу азын оолак сыябан маек куруп берди. Мурзапар Үсөн менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Мырзапарова, менин колумда ушул райкомдун аялы деген романыңыз турат. Анан буга чейин өзү ондогон чыгармаларыңыз чыккан, алардын көбүнү таанышбыз, окуганбыз. Бул роман тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, ага чейин дагы башында Мырзапар Үсөн Аль-Мирвани деп турат да. Бул жердин атыбы же аймактын атыбы, каяктан келген?
Биздин айыл өтө мындай тарыхый мааниде жер да. Мындайча айтканда биздин заманга чейинки Даван падышачылыгындагы шаар кыштактардын бири болгон. Баягы мындайча айтканда кенчилердин кыштагы болгон экен. Мирвана деген ажайып керемет дегенди түшүнүрөт. Муну баягы орус археолог тарыхчылар Серебрянный город деп мына ушу Күмүшкент Канегут үңкүрү жөнүндө тартканда ушул Күмүшкент шаары мына азыркы биздин төрткүл Сусактагычынын орду болгон экен да. Ошол передачада айтылат да. Күмүшкент шаарынын түштүк тарабындагы тоонун этегинде кенчилердин кыштагы болгон экен, Мирвана деген. Мен ошондон кийин анан өзүмдүн атым ал Фараби, ал Самарканы, ал Жусуп Баласаны ушундай деген немелер менен мен дагы өзү жазуучу катары Мирвана деп, Карабулакый деп койсом бул азыркы коюлган аты. Демек Мирвана десем баягы демек
эски
тарыхый мааниге ээ экендигин.
Эми жаңы китебиңизге токтолсок, райкомдун аялы кайсыл образдан келип чыкты?
Мында каармандар бардыгы тарыхый инсандардан. Совет бийлиги орногондон кийин Кыргызстанда балдар үйү 20-жылы ачылганда Токмок балдар үйү, Аксуу, Нарын тарапта Аксуу балдар үйү, анан кийин Ош тарапта Үчкоргон балдар үйү, анан кийин Алай тарапта Сопкоргон балдар үйү деп 4 балдар үйү ачылган. Мына ошолордун бири Үчкоргон балдар үйүндөгү окуяда мындай чыкканда мен бул чыгармага 2 себеп болгонда, согуш мезгилинде райондун биринчи катчысы согушка кетип анан ошол катчынын аялы ошо балдар үйүндө баягы ушунчалык кыйынчылыктын моюнга алып ошо балдарды тарбиялап баягы неме кылып мына ошондо анан баягы түн ичинде баягы балдар неме айрымдары мындай өлүп калса балдар көрбөсүн деп баягы арабага салып түн ичинде ара бекеч менен барып жерлеп келгендиги жөнүндө эшиткен эдем да. Ушул көкүрөгүмдө калган. Анан кийин мына бул күмүш шейне деп ушул балдар үйүнүн неме аш босчусу аялдын 6 баласы согушка кетип кайтпай калат экен да, бир гана небереси менен калат экен да. Мына муну мен каяктан эшиттим, баягы районубуздун Кызыл Туу гезитинин редактору ушул жигит айтып берген да. Ушул неме биздин айылдан ушул күмүш деген кемпирдин 6 уулу согуш кетип кайтпай калып, бечара 6 уулуну күтүп жүрүп 97 жашка кирип өлөрүндө дагы баягы жол карап келип анан кийин өлгөндүгү жөнүндө айткан. Ушунан анан улам анан ушул роман жаралып отурат да. Бул жеңиштин 75 жылдыгы, анан кийин Үчкоргон балдар үйүнүн 100 жылдыгыга арналып чыгарылды да.
100 жыл болду
Үчкоргон балдар үйү. Токмоктогу аям, неме Аксуу балдар үйүгө аям, мана
бир доор өтүп турду.
Бир доор. Анын эмне деген адамдар неме окуп, бул этти баягы бир неме Мамбет чалдын немеси менен башталып атат да. Ушу Үчкоргон балдар үйүндө тарбияландым, эде 2 жолу чакырса эми
эскерүүсүбү?
Эскерүүсүдөн башталат да. Эскерүүсүнөн башталат. Анан акырында келип анан кийин ушул кемпирдин неберелерин баягы неме кылып көрүп, баягы өткөн күндөрүн неме кылып эстеп баягы неме.
Азыркы тарбия кандай баа бересиң?
Азыр деле баягы неме, азыр эч бир неме жок. Бирок ошол мамлекеттин чама чаркыга ылайыктуу мындай коом болуш керек, анан кийин ошо чама чаркыга ылайык адам болуш керек да. Мисалы үчүн неме Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин баягы бир немеси неме Бириккен Улуттар Уюмунун немеси деп чыгып сүйлөгөн сөздү айтып атпайбы? Дүйнөнү 4 коркунуч каптап келатат деп. Биринчиси мына бул табигый кырсыктар, баягы немелер, мына бул космостук учуулардан неме озон катмарларынын жыртылып жердин ысып бараткандыгы, анан кийин азыркы интернет балдардын бүтүн дити ошого бурулуп, баягы адам баласынын дити ошого бурулуп рухий неме ой жүгүртпөй калдык да. Мына ушул баардык жоктап даяр. Мына ошон үчүн азыр мисалы үчүн баланын немеси төлкүлөп ушул менен ушунда анан кийин ушул проблеманы козгоп ушул Гутерештин немесиге үн коштум да, Кыргыз Тууга чыгыптыр баягы.
Сиздер Азаттыктан Сыябан түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү маектешибиз баткендик жазуучу тарыхчы Мурзапар Үсөн. Маекти мен Сабыр Абдымомунов алып барадамын.
Сөзүбүз глобалдык темага өтүп кетти. Сиздин немелериңизде да глобалдык ой жүгүртүү анандай бир эпизоддор бар да чыгармаларыңызда. Анан бүгүнкү күндө ушул глобалдык темалар эмне ойлонтот сизди?
Айрыкча адам баласынын жашоосундагы баягы неме табигый немелер, Австралия неме континентини 6 ай өрт каптады. Мына азыр эми коронавирус дүйнөнү каптады, буга дагы медицинанын күчтүүлүгү, адам баласынын акылдуулугу менен мындагын жеңип баратат дейм да. Ошол дүйнө татаалданып барат деп Чыңгыз Айтматов туура айткан баягы. Дүйнө күн ашкан сайын, баягы күн жыл ашкан сайын татаалданып
барат. Эмне кандай татаалданып деген кандай
татаалдануу? Энди баягы неме да татаалданып десек, баягы мына адам баласынын рухий дүйнөсүн жардыланып баратышы, жалаң техникага мындай көз каранды болуп ошон менен баягы кол менен жасап баягы неме менен жан дүйнө менен ойлонуп баягы неме кылыш деген азыр даптаяр нерсеге неме кылып эч ким
балким ага убакытка болгон мамиле өзгөргөндүр.
Убакытты неме жок, убакыт деле жетишет, башка болот. Бирок ушу неме баары оңой жашоого, оңой немеге кирип баратат да адам.
Ошондо болсо да ошол глобалдык нерселерди эмне ойлонуп атат?
Глобалдык нерседен энди баягы мына табигый кырсыктар,
мына
климаттын өзгөрүшү, адам баласынын көбөйүп баратышы, обал төрөлбө дейт. Төрөлгөндөн кийин адамча жашоо болсун адам баласыга дейт да. Ата эненин сабатсыздыгы, экинчи жагынан диний көз караштын баягы ошол сабатсыз адамды фанаттык неме менен өзүгө буруп кетиши. Энди ошого мен кечээки макалада бердим, фанаттык неме менен неме кылыр, ырыскысы менен төрөлгөнү менен онун жашоо бар, ону кантип жашап кетет. Анан кийин о жерди кошо бербейт экен да, манагынча жер мына ушу төрөлгөн балага деп бөлүп бербейт экен да.
Анан ал өзү ооруп калат, кийин бала эмне кылсаң өзүң бил. Эми үй бүлөнү пландаштыруу темасында сүйлөгөндө, мисалы көбүрөөк балалуу болсоң сөзсүз бирөөсү кыйыныраак болот. Анан ошонусу бардыгын тартып кетет, анын ичинде биринчи очередь мени багып кетет деп ушундай менталитет. Ушу кошуласызбы же бул
жок неме мына неме эки
деги эле мени бак деген неме психология кандай көз караштасыз?
Адамдардын сабатсыздыгы, эң башкысы адамдардын сабатсыздыгы, баягы эски неме менен калыптанган азыркы замандын неме балдарына тарбиялаш өтө кыйын. Өтө кыйын, себеби билими техниканын эмеси жаштарды катуу немеге алып койгон, аны эч качан буруп кете албайт. Ата эне ам буруп кете албайт, мамлекет ам буруп кете албайт. Баягы алыгы мына китеп окуй, бул дагы мен айтам да, өз жашоосун аякта бүттү китеп, көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү, бүтүн алыгы техникага ооп кетти.
Биз балдарга жаңы муунга таңыл айлабыз же болбосо үйрөтө алабыз?
Жок ага, энди ага жол жок. Энди мен бир макала бергем, жок, көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү. Баягы неме жазгандар жазып кое берет, баягы аны эч ким бир мындай ачып окуш деген жок. Азыр башка мамлекеттерде эми баягы неме бардыр, эми баягы неме орустарда дагы мурун көп окучу беле, азыр билбейм. Баягы өзүмдүн тажрыйбамдан билем да, мен мисалы үчүн мектептин мугалимдериге көрсөтмө неме алыгы колдонма курал катары уулдарыма кат деген өзүмдүн иш тажрыйбамдан неме кылган окуучуларымдын атынан баягы уулдарыма кат, уул кыздарыма ачык кат деген бир китепче чыгарып берсем, бир мектеп бир неме агай ушуну чыгармаңызды неме кылдык, пайдаландык, ушуну неме кылдык деген сөз болгон жок.
Калган койгон жерде калат.
Жок, койгон жерде калат. Ошон үчүн айтам да, аны эч мындай эми буруп болбойт. Балким мен жаңылышып аткандырмын.
Көр тирилик деп эле жашоо өтүп атат, бирок ошондо болсо да баткенде бир мисалы музей же бир эме жок да. Сиз өзүңүз тоонун башына музей кылып эстетика менен алектенип жүрөсүз. Кандай деп ойлойсуз, бизде түптөй алабызбы баткенде мындай бир кайта жергиликтүү эмелердин сүрөттөрүн илип дегендей же
неме неме мен азыр эми ошол немеге неме эми бир эле мисал да. Мен ушул баткен падышалардын мекенинде бир эки жолу макала жаздым, баягы картиналары менен сүрөттөрү менен, эң акыры кулатов менен, кокон хандыгын негиздеген немелерден хандардан тартып, анан баткенден чыккан немелердин портретин бир гана художнигибиз бар да, Жапар деген, ошонун немесин бир 10 жыл иштеттим бечараны. Анан энди ошолорду музбулак корогуга кичине музейче салып туруп, ошол картиналарды илип галерея кылып неме кылайын дедим. Мен буюм тайымдар жөнүндө мен неме ал жөнүндө кереги жок элге дейм да. Менин бир тажрыйбамдан да, мурда жылы неме кыпчактар курултайы өттү, анан баткенде кыпчактар келип, анан 300-400 жакын адам келди. Ошолор барды. Эми ошондо мен ошол художниктин картиналарынын картиналарынын бүтүн ушу неме коруктун немесиге кире бериш жериге ылайыктап эме кылып бир кыпча булар кимдер деп суроом салган жок, итиктеп дагы койгон жок. Ошонун айтам да, бул менен адам баласынын рухий дүйнөсүнүн баягы өтө төмөндөп бараткандыгы, мына мен ушунун неме билип койдум да, баа берип койдум да.
Жазуучу тарыхчы Мырзапар Үсөн менен кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов маектешти. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун бир сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.